Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. 7. maijā sāksies konklāvs, jeb jauna pāvesta ievēlēšana. Dieva žēlsirdība dziedē cilvēka sirdi un rada jaunu pasauli. Kardināls Parolins svin svēto misi par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku. Kardināli lūdzas pie viņa kapa. Žestu diplomātija vai Franciska Bēres bija solis miera virzienā. 28. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis. Pirmdienas 28. aprīļa rītā kardināli, kas pulcējās ģenerālajā kongregācijā, nolēma, ka jaunā pāvesta ievēlēšana sāksies 3. 7. maijā. Tās dienas rītā tiks svinēta svētā mise pro eligendo romano pontifice parvēlējamo pāvestu un pēcpusdienā sāksies konklāvs. Šajā sakarā jau kopš 28. aprīļa Siksta kapella apmeklētājiem ir slēgta.
Gandrīz 200 tūkstoši ticīgo piedalījās 2. novendiālis mise, kas tika celebrēta Svētā Pētera laukumā 27. aprīlī, dienu pēc pāvesta Franciska izvadīšanas. Šī žālsirdības svētdienas mise, ko svinēja bijušais Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, bija veltīta mūžībā aizgājušajam pāvestam.
Tagad Franciska sadusas svētās Marijas Maģore bazilikā Romas sirdī, bet viņa smaids ir iespiedies daudzu ticīgo un labas gribas cilvēku sirdīs visā pasaulē.
Savā homīlijā 70 gadus vecais itāļu kardināls balstījās uz šīs dienas evaņģēliju, kas vēstī par apustuļu, kuri pēc Jēzus nāves bija sapulcējušies pēdējo vakariņu namā, bailēm un skumjām. Tas atspoguļo baznīcas pašreizējo noskaņojumu, kad kristieši sēro par pāvestu, kurš nomira lieldienu pirmdienā un tika apbedīts sestdien Dieva žālsirdības svētku priekšvakarā.
Il dolore per la sua dipartita, il senso di tristezza che ci assale,
Sāpes par viņa aiziešanu, skumjas, kas mūs pārņem, satraukums, ko jūtam savās sirdīs, apmulsums. Mēs to visu piedzīvojam, tāpat kā apustuļi, kurus skāra Jēzus nāve. Tomēr Kristus nāk tieši šajā tumsā, lai atklātos savā augšāmcelšanās godībā un apgaismotu mūsu sirdis. Pāvests Francisks mums to atgādināja, jau kopš savas ievēlēšanas un bieži atkārtoja, izvirzot sava pontifikāta centrā evangēlija prieku.
2. novendiālis svētajā misē piedalījās daudzi pusaudži un jaunieši, kuri bija ieradušies Romā uz pusaudžu jubileju, kas notiek no 25. līdz 27. aprīlim. Kardināls Pietro Parolins aicināja viņus pieņemt lielienu prieku pat sāpēs, ko piedzīvojam sakarā ar zaudējumu, un atgādināja, ka Jēzus mums vienmēr dod drosmi dzīvot.
Runājot par Dieva žēlsirdības svētkiem, kardināls norādīja, ka pāvesta Franciska mācībā ir īpaši izcelta Dieva žēlsirdība, kurai nav robežu un kas darbojas, lai mūs pieceltu un atjaunotu.
Mūsu mīlestība pret viņu, kas atklājas šajā brīdī, nedrīkst palikt tikai mirkļa emocija. Mums jāpieņem viņa mantojums un jāintegrē to savā dzīvē, atveroties Dieva žālsirdībai un arī pašiem esot žālsirdīgiem vienam pret otru, sacīja kardināls, runājot par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku.
Žālsirdība, viņš piebilda, atgriež mūs pie ticības sirds, un palīdz mums interpretēt savas attiecības ar Dievu un savu identitāti kā baznīcai, kas dzīvo saskaņā ar Dieva kategorijām, nevis pēc pasaules logikas.
Evaņģēlija labā vēsts ir pirmām kārtām atklājums par Dieva, kas izjūt līdzjūtību un maigumu pret katru no mums, neatkarīgi no mūsu nopelniem, mīlestību, sacīja kardināls Pietro Parolins. Tā mums atgādina arī to, ka mūsu dzīve ir savīta no žālsirdības. Mēs varam piecelties pēc kritieniem un skatīties nākotnē tikai tad, ja mums ir kāds, kas mūs neierobežoti mīl un mums piedod.
Kardināls Parolins, kurš bija Vatikāna valsts sekretārs, pāvesta Franciska pontifikāta laikā norādīja, ka tikai žālsirdība dziedē un rada jaunu pasauli, nodzēšot naida un vardarbības liesmas.
Augšām cēlies kungs prasa saviem mācekļiem, savai baznīcai, būt žālsirdības instrumentiem cilvēcei, tiem, kas ir gatavi pieņemt Dieva mīlestību un piedošanu, teica kardināls. Pāvests Francisks bija spilgts tādas baznīcas liecinieks, kas ar maigumu noliecas pār ievainotajiem un dziedē ar žālsirdības balzāmu. Mirušais pāvests stingri ticēja, ka miers nav iespējams bez otra cilvēka atzīšanas un savstarpējas piedošanas.
Vēršoties pie Romas kūrijas un Vatikāna darbiniekiem, kardināls Parolins pateicās viņiem par nenogurstošo kalpošanu svētajam krēslam. Mēs uzticamies Dievmātei Marijai, kurai viņš bija tik uzticīgs, ka izvēlējās tikt apbedīts Svētās Marijas Madžore bazilikā. Homīlijas noslēgumā teica kardināls Parolins, lai viņa mūs sargā un aizstāv un ir nomodā pār baznīcu, kā arī atbalsta cilvēces ceļu uz mieru un brālību.
Aprīļa lieldienu otrā svētdienas pēcpusdienā kardinālu kolēģijas locekļi sapulcējās Romas Svētās Marijas Madžore bazilikā, lai pagodinātu mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska piemiņu. Lēmums par to tika pieņemts kardinālu sanāksmē, kas notika 25. aprīlī. Vairāk nekā 110 kardināli uz Dievmātes svētnīcu devās ar autobusiem. Izgājuši caur bazilikas svētajām durvīm, viņi brīdi pakavējās pie Bergoglio kapa, kas atrodas Pāvila 5. Kapelas tuvumā. Tās centrā ir slavenā Salus Populi Romani ikona, kas mūžībā aizgājušajam pāvestam bija ļoti tuva un dārga. Dievmātes Romas tautas glābējas svētbildes priekšā Francisks lūdzās pirms un pēc katra apustuliskā ceļojuma, kā arī citos savas dzīves un misijas svarīgos brīžos. Šo baziliku viņš bija apmeklējis 126 reizes. Žālsirdības svētdienas vesperes vadīja Svētās Marijas Madžore bazilikas arhibīskaps kodjotors lietuviešu kardināls Rolandas Makrickas. Liturģijā piedalījās bazilikas bikstāvi, kanoniķi un vairāki desmiti ticīgo. Priesteri lasīja lūkšanas dažādās valodās, lūdzot par pāvestu Francisku, lai augšām cēlušais kungs uzņemtu viņu savā gaismas un miera mājoklī. Vesperes ilga aptuveni pusstundu. Svētdien pāvesta Franciska kapu apmeklēja vairāk nekā 20 tūkstoši svētceļnieku, informē bazilikas preses birojs. Pirmdienas rītā kardināli piedalīsies kārtējā sanāksmē, lai noteiktu konklāva uzsākšanas datumu.
svētdiena pēc lieldienām ir īpaši svarīga, jo baznīca svin Dieva žēlsirdības svētkus. Taču kas ir Dieva žēlsirdība?
Svētais Jānis Pāvils II to nosauca par mīlestības atklāsmi. Pāvests Francisks vienā no uzrunām, ko veltīja Dieva žēlsirdībai, uzsvēra: žēlsirdība palīdz mums saprast, ka vardarbībai, apvainojumiem un atriebībai nav nekādas jēgas. To pirmais upuris ir tas, kurš dzīvo ar šīm jūtām, jo aizmirst par savu cieņu. Žēlsirdība atver arī mūsu sirds durvis un palīdz apliecināt savu tuvību visiem, it sevišķi vientuļiem un sabiedrības atstumtajiem. Tā palīdz mums apzināties, ka mēs esam brāļi un viena tēva bērni. Žēlsirdība palīdz mums ieraudzīt tos, kuriem ir vajadzīga palīdzība, vajadzīgs mierinājums, uzmundrinošs vārds un smaids. Žēlsirdība iekvēlina sirdis un dara mūs jūtīgus pret savu brāļu un māsu vajadzībām, palīdzot dalīties ar viņiem priekos un bēdās. Citiem vārdiem runājot, žēlsirdība mudina visus kļūt par taisnīguma, vienotības un miera instrumentiem. Nekad neaizmirsīsim, ka žēlsirdībai ir būtiska nozīme ticības dzīvē, un tā ir konkrēts veids, caur kuru apliecinām pasaulē, ka Jēzus ir augšām cēlies, sacīja pāvests Francisks. Aprīlī Svētā Pētra laukumā notika pāvesta Franciska bēru dievkalpojums. Tajā piedalījās vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Klātesošas bija arī daudzas augsta ranga amatpersonas. Aptuveni 150 tūkstoši cilvēku stāvēja ielu malās, pa kurām tika vests zārgs, lai atdotu godu Romas bīskapam.
Daudzi jautā, vai pāvesta Franciska, kurš visa sava pontifikāta laikā centās veidot tiltus un stiprināt brālību bēres, var kļūt par atspēriena punktu mieram pasaulē. Kardinālu kolēģijas dekāns kardināls Giovanni Battista Re savā homīlijā atgādināja, ka saskaroties ar mūsdienās plosošajiem kariem, Franciskas pastāvīgi ir pacēlis balsi, lūdzot mieru.
Novērotāju uzmanību piesaistīja ticīgo aplausi Ukrainas grieķu katoļu baznīcas vadītājam un nenogurstošam miera aizstāvim, arhibīskapam Sviatoslavam Ševčukam, kurš piedalījās pāvesta Franciska bēru dievkalpojumā. Svētā Pētra laukumā bija redzami arī Ukrainas karogi un transparenti ar uzrakstu "Dodiet mums mieru".
Nozīmīgs komentārs par šo vēlmi bija ticīgo aplausi, kas atbalsojās tajā homīlijas brīdī, kad kardināls Re sacīja:
Papa Francesco incessantemente.
Pāvests Francisks aicināja uz saprātīgumu un godīgām sarunām, lai rastu iespējamos risinājumus, jo karš, kā viņš teica, ir tikai cilvēku nāve, māju, slimnīcu un skolu sagraušana. Karš vienmēr atstāja pasauli sliktākā stāvoklī, nekā tā bija pirms tam. Tā vienmēr ir sāpīga un traģiska sakāve visiem.
Tika atzīmēta arī prezidentu Donalda Trumpa, Emanuela Makrona un Volodimira Zelenska klātbūtne liturģijā, kuri sēdēja pirmajā rindā blakus altārim. Baltānama pārstāvis paziņoja, ka pirms bēru dievkalpojuma Amerikas Savienoto Valstu prezidents tikās ar savu Ukrainas kolēģi, un ar viņu bija ļoti konstruktīva saruna.
Vatikāna komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Ruffini norāda, ka dienā, kad atvadījāmies no pāvesta Franciska, daudz cilvēki ar dažādiem likteņiem un dzīves stāstiem piedzīvoja prieka un vienotības sajūtu, kas stiprināja kopīgo sapni par labāku pasauli.
Visi cilvēki Svētā Pētra laukumā tiešām bija visi. Laukums bija stāvgrūdām pilns. Simtiem cilvēku stāvēja uz plašās Končeliacionis ielas, piepildot visas apkārtējās ieliņas un izvietojoties gar ceļa malām, kas vad uz Romas svētās Marijas Madžores baziliku. Tur bija visi. Pāvests Francisks bieži atkārtoja šos vārdus, sākot no pasaules jauniešu dienu svinībām līdz pat savam pēdējam apsveikumam Kristus augšām celšanās svētkos, sakot: priecīgas lieldienas visiem!
Svētā Pētera laukumā bija arī veci cilvēki un bērni, pat zīdaiņi, kurus vecāki bija atveduši, lai liecinātu par šo svarīgo brīdi. Tur bija ļoti daudz pusaudžu, it kā kāda neredzama persona būtu viņu saicinājusi pārņemt ticības stafeti no pāvesta rokām, kurš prata runāt viņu valodā. Francisks aicināja viņu ticēt, cerēt, drosmīgi sapņot, pierādīt, ka ir iespējams dzīvot mierā un veidot labāku pasauli. Meitenes un zēni bija pārliecināti, ka tā ir cerība, kas viņus atveda šeit, lai svinētu savu jubileju, cerība, kas ir stiprāka par nāvi.
Tur bija daudz priesteru, kuri piedalījās dievkalpojumā. Tur bija daudz bīskapu, kardinālu, laju, kas viens otru stiprināja ticībā. Tur bija pasaules varenie un ietekmīgie, bagātie un nabagie, kas ieradās atvadīties no pāvesta Franciska un pārdomāt par nākotni. Tur bija arī citu reliģiju un kristīgo konfesiju pārstāvji. Tur bija gan draugi, gan pretinieki.
Mēs visi klausījāmies apustuļa Pētera uzmundrinājuma vārdus. Patiesi atzīstu, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet ikvienā tautā viņam ir patīkams tas, kas viņa bīstas un dara taisnību. Viņš sūtīja vārdu Izraēļa bērniem, sludinādams miera evaņģēliju caur Jēzu Kristu, kas ir visu kungs.
Klausoties kardināla Giovanni Battista Re sprediķi, visi atcerējās pāvesta Franciska mācību par mieru, par karu, kas vienmēr ir sakāve, par vienotību un brālību, ko mēs tik bieži noraidām, un ka neviens nevar izglābties viens pats, kā arī par baznīcu, lauka hospitāli, māju, kuras durvis vienmēr ir atvērtas visiem.
Jā, tur bija visi, tiešām visi, tāpat kā pandēmijas laikā, kad svētā Pētera laukumu piepildīja tikai pāvesta Franciska klātbūtne, pasaule bija vienota caur visiem saziņas kanāliem. Zem skaidrām debesīm atklājās vienkāršais sadraudzības noslēpums, kas visu cilvēci Dieva tautu vieno ciešā apskāvienā. Šis apskāviens ir iespējams, turklāt tas ir patiess, un tas bija redzams ikvienam. Šķita, ka uz vienu dienu ir noslēgts lielais pamiers. Tā bija svētku diena, kad skumjas pārvērtās pateicības dziesmā, kad nāve un dzīvība tika svinētas vienlaikus, nāve un augšām celšanās.
Lūk, ko nozīmē spontānie aplausi, kad pāvesta Franciska šķirsts tika vests uz Diemātes baziliku. Šie aplausi vairāk izteica uz redzēšanos, nevis atvadas uz visiem laikiem. Tā ir kristieša misija, kas attiecas uz mums visiem bez izņēmuma. Redaktora slejā raksta Vatikāna komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Rufīni.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!